Dobré odpoledne, je 15 hodin a 10 minut. Byl zásah Donalda Trumpa, tedy Spojených států amerických v Sýrii, překvapivým krokem, proč ho nařídil právě během návštěvy čínského prezidenta na Floridě. Jak zásadně poznamená americký útok v Sýrii vztahy mezi Moskvou a Washingtonem? Sejde se Rada bezpečnosti, jak požaduje Rusko? A budou státy společně jednat, nebo bude konflikt dále eskalovat? A jak by se mělo k situaci postavit Česko? To jsou některé z otázek následujícího speciálního vysílání. Poslechu zvou Jan Burda
a Martina Zpěváčková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Spojené státy dnes brzy ráno provedly první přímou vojenskou akci proti režimu Bašára Asada. Zaútočili na syrskou leteckou základnu Shayrat na daleko Homsu. Z válečných plavidel ve Středozemním moři bylo odpáleno mezi 50 a 60 střel s plochou drahou letu Tomahawk. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde o odplatu za úterní útok chemickými zbraněmi ve městě Khan Shaykhun v provincii Idlib, za kterou je podle Washingtonu odpovědná syrská armáda. Americký útok obratem odsoudila nejen Sýrie, ale i Rusko. To pozastavilo platnost společného rusko-amerického memoranda o bezpečném nebi nad Sýrií z roku 2015 a vyzvalo ke svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN. Právě začíná hodinový speciál Českého rozhlasu Plus k nejnovějšímu vyostření situace v Sýrii. A já ještě dodám aktuální zprávu vyjádření prezidenta Miloše Zemana. Ten řekl, že útok Spojených států v Sýrii byl oprávněný, pokud základny, na kterou americké rakety mířily, skutečně byl veden útok chemickými zbraněmi. Okolnosti nasazení chemických zbraní by ale nejprve měla posoudit nezávislá vyšetřovací komise podle Zemana. Ve studiu s námi Milan Slezák, zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu, který bude tady po celou dobu vysílání. Dobré odpoledne,
Milane. Dobrý den, přeji.
Základní otázka, proč tedy k útoku došlo a jde opravdu jen o tu odvetu za chemický útok?
Tak Donald Trump říká, že je to opravdu odveta za ten chemický útok, ale zároveň samozřejmě to není pouze odveta, je to varování, je to důrazné varování, takové, jaké Spojené státy ještě nevyslaly směrem k Sýrii, ani vlastně žádná západní země, ale zároveň takové, o němž mluvil předchůdce Donalda Trumpa v prezidentském úřadu Barack Obama. Od něhož se Donald Trump všemožně snaží distancovat a to je právě jeden z těch případů, kdy se mu to může podařit. Jenom stručně připomenu, v době, kdy v Sýrii zemřeli také desítky lidí po něčem, co celý svět uznal za chemický útok, ale pouze Syřané a jejich spojenci říkali, že to byl útok, který neprovedla syrská vládní letadla nebo dělostřelecká palba, tak Barack Obama místo toho, aby splnil to, co říkal předtím, to znamená, jestliže Syřané překročí tu červenou čáru, o níž říkal, a překročení té červené čáry specifikoval jako nasazení chemických zbraní anebo rozmístění chemických zbraní do takové pozice, z níž by mohli ohrozit civilisty, tak pak, že na to bude Amerika adekvátně reagovat. To si všichni vyložili tak, že v takovém případě Spojené státy vojensky zasáhnou. Spojené státy to neudělali, protože Baracku Obamovi se do té vojenské operace vůbec nechtělo. Už jenom proto, že on byl jedním z mála senátorů, kteří kdysi hlasovali proti irácké válce a vývoj mu pak dal za pravdu. A záchranný kruh v této tíživé situaci mu hodil Vladimír Putin, který dovolil Obamovi ustoupit bez ztráty tváře, jak se alespoň v té chvíli zdálo, tím, že se uzavřela ta americko-ruská dohoda o likvidaci syrských chemických zbraní. Ty se pak vyvezly ze země. Už tehdy se našli lidé, kteří pochybovali o tom, zase podařilo vyvést opravdu všechny syrské chemické zbraně a nebo ty služky, z nich se potom chemické zbraně míchají. Ale cenou za tu dohodu byla ztráta věrohodnosti americké zahraniční politiky. Protože jestliže někdo řekne jasně, že když bude překročena červená čára, že on na to zareaguje, pak na to nezareaguje, sice z dobrých důvodů, ale nechá to být, tak pak potom politika takové velmoci už je méně věrohodná. To se třeba nestalo nikdy, alespoň co já pamatuju v posledních letech, v ruském případě. No a nyní tedy Donald Trump chce dostát své pověsti tvrdého politika, takového, který není měkký. On neustále předhazoval Baracku Obamovi, že je příliš měkký, že pověst Ameriky a její prestiž se ztrácela, takže teď se od něj chce distancovat. Takže je to obojí. Jakoby odveta za něco, čím se Donald Trump možná opravdu cítí osobně zasažen, protože komu by byl příjemný pohled na umírající děti, a zároveň varování, ale omezené varování syrské vládě, tohle to už nedělejte, protože na to já, na rozdíl od Obamy, budu schopen tvrdě odpovědět a nemusím k tomu žádat souhlas mezinárodního společenství.
Má ale administrativa Donalda Trumpa skutečně dostatečné důkazy o tom, že za tím útokem v provincii Idlib stála syrská armáda, respektive režim Bašára Asada?
Američané tvrdí, že ano. Že mají dostatek důkazů, aby tomu věřili. Samozřejmě, když není nikdo na místě, nepozbírá ty vzorky, tak je obtížné věřit tomu se nějak stoprocentně. A hlavně, rád bych potkal někoho, kdo se zabývá Blízkým východem a kdo by to tvrdil po té irácké lekci, protože všichni si pamatujeme ještě na tu situaci z roku 2003, kdy američtí představitelé působili dojmem, že opravdu věří tomu, že v Iráku jsou zbraně hromadného ničení. S americkými představiteli tomu uvěřili představitelé západních zemí a mnozí novináři, přiznávám naprosto bez mučení, že včetně mne. Ale poté, když se v Iráku ty zbraně hromadného ničení nenašly a ukázalo se, že ten hlavní důvod k invazi do Iráku byla vlastně vymyšlená záminka, že v nejlepším případě Američané uvěřili jednomu nedůvěrhodnému iráckému představiteli, myslím opozičnímu představiteli, tak pak by se, myslím, každý pod dojmem této lekce měl velice mít na pozoru před definitivními soudy situaci, kdy ten definitivní soud si nemůže utvořit, protože právě není na místě nikdo, kdo by tu situaci nezávisle prošetřil.
Říká prozatím zahraničně politický analytik Milan Slezák. Děkujeme.
Naslyšenou. Zatím.
A v rámci našeho speciálního vysílání v 15 hodin a 17 minut vítám kolegu ze zahraniční redakce Jaromír Marek. Dobrý den.
Pěkný den.
Zbraně, které zasáhly toho syrské letiště, tu základnu, tak ty vypálily z americké letadlové lodi. Byly to střely typu Tomahawk. Co je to vlastně za zbraně?
Tak odborně řečeno je to podzvuková střela s plochou dráhou letu. Řečeno méně odborně, tak je to vlastně nosič relativně malý, má asi 5,5 metru na délku. Je to zbraň, která vlastně není nijak nová, byla vyvinuta na konci 70. let a americká armáda ji má ve výzbroji, tuším, od roku 1983. A ta hlavní výhoda pro tedy toho, kdo tu zbraň odpálí, tak spočívá v tom, že je relativně malá, letí velmi nízko, nějakých 15 až 30 metrů nad terénem. Ten motor, který žene, nebo ten systém raketový, je poměrně chladný, takže se velmi obtížně zachytí, jak třeba na radarech vynouté výšky, a také třeba to infračervené záření, které produkuje, je zkrátka nízké, takže je to zbraň z tohoto pohledu velmi sofistikovaná. Má docela dlouhý dolet, nějakých tak skoro 1300 kilometrů, a ta přesnost zásahu je celkem velká, je to nějakých 10 metrů cirka, takže jak se objevily některé ty informace o tom, že část těch raket minula cíl a vlastně neví, kde jsou, tak to si skoro myslím, že nemůže být pravda.
Chemické zbraně zabíjely na severu Sýrie v provincii Idlib. Je to oblast, kterou, jak řekly syrské úřady, tady kontrolují islamisté. Je to tak, jak velkou část země má vlastně dnes režim Bašára Asada pod kontrolou?
Je to tak, ta oblast, kde došlo k tomu použití chemických zbraní nebo chemických látek, jak říkal Milan, je to samozřejmě složité říci, jestli to byly zbraně nebo nebyly to zbraně, ale je to oblast, kterou kontrolují ty nespočetné islamistické vzbouřenecké skupiny. Pokud bychom se bavili o tom, jak velkou část má pod kontrolou syrská vláda Bašára Asada, tak je to zhruba, řekněme, třetina toho území, ono velká část nebo značná část syrského území vlastně obydlená ani není, ale zhruba třetinu těch obydlených oblastí má pod kontrolou syrská vláda. Jsou to takové oblasti velmi strategické, ležící na západě země kolem města Hama nebo Homs právě, kde nedaleko tohoto města byla ta letecká základna, a potom proti ním stojí opravdu roztříštěná plejáda desítek nejrůznějších skupin, frakcí, které se různě přeskupují. Ta situace je velmi složitá, velmi komplikovaná, neustále se mění, a to jsou ty nejrůznější islamistické skupiny. Pak je tam něco málo oblastí, které kontrolují ty zbytky té sekulární opozice, která vlastně na začátku dominovala tomu konfliktu, teď se vlastně takřka ztratila. A potom jsou to Kurdové, kteří jsou zejména na severu, severovýchodě při hranicích s Tureckem a také s Irákem.
My to mluvíme o zásahu amerických střel Tomahawk, které zničily leteckou základnu Shayrat nedaleko Homsu na západě Sýrie. Zničili čerpací stanice, startovací dráhy, 9 letadel. Jak je na tom syrská armáda v současnosti se svojí výzbrojí?
Tak ono se úplně přesně neví vlastně, jak ten stav vypadá dnes, ale když ten syrský konflikt začal, tak když se podíváme na tu třeba sílu té ozbrojené složky, tak v tu chvíli měla syrská armáda asi nějakých 320 tisíc mužů v aktivní službě, zhruba stejný počet záložníků, asi 100 tisíc lidí v takových polovojenských jednotkách. Od té doby to se jistě změnilo. Syrský režim dlouhodobě má problémy s doplňováním toho stavu armády z pochopitelných důvodů. No a pokud se budeme bavit o technice, tak techniky vojenské obecně v Sýrii bylo hodně, ale problém byl už vlastně na začátku toho konfliktu v tom, že ta vojenská technika, včetně třeba z letadel, byla velmi stará, a už na začátku se spekulovalo o tom, že sice má Sýrie nějakých 480 bojových letounů, ale že provozu schopná byla třeba z polovina z nich, a teď, jak to fakticky je, to vlastně neví nikdo. Jen pro zajímavost, má třeba syrská armáda i československé ještě letouny L-39 Albatros, ale obecně techniky vojenské je v Sýrii hodně, ale její stáří je velké, i když otázkou je, co všechno za ty poslední 2 roky do Sýrie poslala Ruská federace. Tam se mluvilo o nejrůznějších zbraňových systémech, třeba protiletadlové raketové systémy, radary a tak dále, možná i letadla, ale obecně těch zbraní je tam hodně, ale jsou velmi staré.
Jaromír Marek, kolega ze zahraniční redakce, děkuji.
Naslyšenou.
A teď přidáme geopolitický pohled. Na lince je Vít Střítecký, zástupce vedoucího katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Očekáváte, že se změní vztahy velmocí angažovaných na Blízkém východě teď?
Do určité míry to očekávat lze, ale ještě bude hodně záležet na tom, jak se ta situace bude vlastně vyvíjet dále, protože musíme počítat s tím, že tou zásadní proměnou, jak si v současnosti prošla pozice Trumpovy administrativy, která je obecně vlastně mírně nevyzpytatelná, a je otázkou, jaká ta motivace vlastně té americké administrativy vlastně v současnosti byla. On může mít motivace vnitřní, disociovat se od toho postoje prezidenta Obamy, který vlastně ten předchozí incident spojený s chemickými zbraněmi vyřešil takovou jako diplomatickou dohodou s Ruskem a zaslib toho, že ty zbraně budou vlastně pod ruskou kontrolou zničené, což se evidentně vlastně nestalo. Také otázkou, nakolik jsou vlastně všechny ty zbraně pod kontrolou, takže to není jenom jaksi nějaká potenciální chyba, a může mít vlastně i některé další vnitroamerické, řekněme, jakoby motivace, protože například je v současnosti dost pod velkým tlakem spojeným s tím, že Rusko nějakým způsobem intervenovalo do prezidentské kampaně. Takže to je samozřejmě ta situace, čímž vůbec nechci říct, že by ta proměna té pozice vlastně nebyla taky vedena těmi, řekněme, jakoby dobrými důvody zareagovat na vlastně další bezprecedentní porušení vlastně mezinárodního práva toho barbarského využití chemických zbraní, ale otázkou je, jestli prostě bude mít nějaké pokračování a jestli to bouchnutí do stolu vlastně velmi jako tvrdé, jestli se nějak jako projeví v těch dalších diplomatických jednáních.
Z těch prvních reakcí ostatních států to vypadá, nebo by se dalo vyvodit skóre, že kromě Ruska a Iránu se ostatní relevantní země postavily na stranu Donalda Trumpa. Dá se to, pane Střítecký, takto zjednodušeně shrnout?
Vlastně do určité míry dá, protože jakkoliv je ten konflikt vlastně enormně komplexní a složitý, teď jsme se vlastně poslouchali další takový jako popis té složité situace, tak vlastně to, co asi jako musí předcházet tomu nějakému potenciálnímu řešení, je alespoň elementární shoda na tom, co jsou ty síly, které skutečně jako mohou vytvořit nějakou budoucnost Sýrie, s kterými se vlastně jedna dá, a co jsou ti nepřijatelní aktéři. A vlastně všechny tyto síly mají vlastně nejrůznější podporu těch velkých geopolitických mocností. Na jedné straně to je rusko-íránské koalice, dominantně částečně vlastně spojené s některými tureckými zájmy, byť tady je to napříč vlastně tím dělením vlastně toho muslimského náboženství, islámského náboženství, a na druhé straně tomu, který může být ten Západ. Takže ta pozice vlastně v současnosti se skutečně je taková, že drtivá většina západních zemí vlastně podpořila ten útok Donalda Trumpa, ale bude teďka velmi záležet na tom, nakolik se to vlastně projeví jednak dále v těch jednáních a případně jestli vlastně takové to relativně jako razantní kroky budou pokračovat.
No a jak by ta další jednání mohla vypadat? Protože třeba Rusko řeklo, že ty komunikační kanály nechává otevřené, ale že Moskva a Washington si nebudou vyměňovat informace. Také žádá svolání mimořádné Rady bezpečnosti OSN. Tak co od toho můžeme očekávat?
Od mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN toho vlastně opravdu moc čekat nemůžeme, že bylo by to třetí v krátkých, teďka ve velmi krátké časové periodě, a to jsou trošku takové jakoby symbolické diplomatické hry, takové tance okolo té věci, to pohrození tím, že vlastně přestanou efektivně sdílet informace, které se týkají těch operací, které mají primárně sloužit k tomu, aby se vlastně nestřetli aktéři, kteří se vlastně střetnout nechtějí, tak to je spíše taková jako technická hrozba, byť samozřejmě je to potenciálně závažná věc, ale takže to vypadá jako velmi jako tvrdý diplomatický postoj Ruské federace, který samozřejmě symbolicky tvrdý být může, ale je velká otázka, jestli obsahově vlastně jakoby s sebou jako tuhletu tvrdost nějak jakoby nese také. Takže to řešení je vlastně pořád stejné. Oni, ty velmoci, budou muset najít nějaký způsob, jak se shodnout na tom, které z těch sil představují tu budoucnost té Sýrie a které jsou jaksi skutečně jaksi nepřijatelné pro to jednání, a potom vlastně společnými silami podpořit tuto skupinu. A na tom se, myslím, moc jaksi nemění, a proto já si ani nemyslím, že takováto akce nějak jako zásadně může zkomplikovat ty vztahy mezi velmocemi, protože ten geopolitický střet tam je poměrně zjevný, ať už je manifestován prostě nějakým takovýmhle útokem, anebo se objevuje v nějaké diplomatické vlastně rovině. A viditelné je to z toho, že se to vlastně po té diplomatické linii jenom prostě nepodařilo doteď pomalu ani nejmenším vlastně vyřešit. A ty pokroky v Syrii jsou malé nebo možná skoro žádné.
No a co můžeme právě očekávat ohledně toho dalšího vývoje v Sýrii? Já ještě dodám, že Rusko ten útok trochu zpochybňuje, tvrdí, že nebyly zasaženy žádné důležité infrastrukturní záležitosti, nicméně i tak chce posílit obranu režimu Bašára Asada.
Očekávat ten optimistický scénář, pro který možná jako, nebo ve který nemáme až takový důvod věřit vzhledem k tomu, co se minimálně posledních 5 let vlastně v Sýrii děje, tak by hovořil o tom, že na tu takovou jako asertivnější strategii nebo koercivnější strategii. Prostě Rusové budou trošku slyšet a bude možnost vlastně ta jednání začít. Takže paradoxně takovýto moment, který jakoby by vyhrotil krátkodobě ty vztahy, prostě může vést k tomu, že to donutí ty aktéry si skutečně jak se na tou situací sednout. Ale jak říkám, to je poměrně optimistický scénář a počítá také s tím, že to není pouze jako gesto, velmi jako rychlé a časově omezené gesto, ale že to prostě značí to, že se Spojené státy vlastně jako velmi silně navrací do geopolitiky středního východu vlastně z jejich pohledu. Takže pokud se toto stane, pokud to Spojené státy zvládnou velmi efektivně, jak si i diplomaticky o tom přesvědčit ty aktéry a pokud se za nimi vlastně sformuje ta koalice, tak to může být ta tlaková síla, která může někam to jednání posunout.
Říká Vít Střítecký, zástupce vedoucího katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl naším hostem. Děkujeme za to. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Plus, je přesně 15:30. Teď zpráva ČTK a Reuters. Nákladní automobil dnes najel do lidí na ulici v centru švédské metropole Stockholmu. Informují o tom švédská média. Podle policie bylo několik lidí zraněno. Na místě jsou přivolaní vyšetřovatelé. Informovala o tom policejní mluvčí podle agentury Reuters. Situaci sledujeme a zjišťujeme podrobnosti. Teď v rámci našeho speciálního vysílání k Sýrii při útoku amerických sil na leteckou základnu poblíž syrského města Homs zemřelo celkem 16 lidí, včetně 9 civilistů. S odvoláním na guvernéra Homsu o tom informoval španělský list El País. A kvůli situaci v Sýrii se dnes mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. O tom budeme dále pokračovat v našem vysílání. Po telefonu vítám Lukáše Dyčku, bezpečnostního analytika z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý den.
Také přeju dobrý den.
A připomínám, že společně s námi situaci sleduje a názory a komentáře také Milan Slezák. Proto bych v tuto chvíli první otázku položil vám oběma. Jako první s dovolením panu Slezákovi, ta mimořádná rada bezpečnosti OSN může přinést nějaký pokrok, anebo tam zkrátka velmoci zahrají tu svoji písničku, pokud to trochu zjednoduším a zvulgarizuji, kterou hrají v posledních dnech a týdnech okolo Sýrie?
Tak s pravděpodobností hraničící s jistotou můžeme říci, alespoň vezmeme-li v úvahu zkušenosti z těch předchozích pokusů dobrat se nějakého společného stanoviska v Radě bezpečnosti, že i tentokrát to skončí tak, že každý vyloží svou pozici a že se mocnosti rozejdou, aniž najdou nějaký společný jazyk, přijmou společné prohlášení nebo přijmou dokonce rezoluci. Rozdíl mezi prohlášením Rady bezpečnosti a rezolucí je v tom, že rezoluce pak má mezinárodně právní závaznost. Nedoberu si to představit už jenom z toho důvodu, že stanoviska Západu na jedné straně a Ruska jsou diametrálně odlišná, pokud jde o to, co se vlastně v Sýrii stalo, protože připomeňme, že ruská verze, kterou podporují Syřané, je ta, že syrská letadla sice tu zmíněnou oblast opravdu bombardovala, ale že neměla žádnou chemickou munici, že jde o to, že zasáhla továrnu na výrobu chemických zbraní, kterou vlastní povstalci, a ještě ta ruská verze jde dále. A teď se dostáváme do zajímavé říše spekulací a konspirací, protože ti syrští povstalci podle Moskvy chtěli ty chemické zbraně posílat do Iráku. Komu by je tam chtěli posílat, proč by to tam chtěli posílat, to už Moskva neřekla. A jenom připomínám, že pokud ty povstalecké organizace nebo pokud nějaká nevládní organizace velká v Sýrii vyráběla chemické zbraně, nebyla to tedy syrská armáda, ale opravdu někdo z těch povstalců, tak je to prokázáno u Islámského státu. Zatím u žádné jiné skupiny to prokázáno nebylo.
Říká Milan Slezák a my pokračujeme v tomto tématu tady s Lukášem Dyčkou. Slyšeli jsme, že dnes se sejde na žádost Ruská rada bezpečnosti OSN. Ten současný americký útok v reakci na použití chemických zbraní v provincii Idlib dá se považovat z vašeho odborného hlediska pouze za demonstraci síly, za varování?
Zcela určitě. Tomu nasvědčuje právě fakt, že Američané třeba varovali Rusy dlouho dopředu, respektive několik hodin dopředu, a Rusové tím pádem měli možnost varovat i syrskou armádu. Pokud byste chtěl vyslat skutečný vojenský úder, který má mít vojenskou relevanci, tak žádné takové varování samozřejmě provádět nebudete. Takže je to mnohem více součást informační války. Ty škody, které jsou na zemi, respektive na tom letišti a na těch životech, jsou i v tomto kontextu spíše druhořadé. Mnohem důležitější je ten efekt, který to vyvolá právě v médiích a právě na politické scéně.
Mimochodem, v rámci online reportáže Českého rozhlasu zacituji 2 minuty starou zprávu. Reportér ruské stanice Rasia 24, Evgení Podubny, který je na místě dopadu tedy těch amerických střel Tomahawk, píše, že na to zmíněné letiště syrské armády dopadlo jen asi 20 střel. Uvidíme, jak se budou ty informace v rámci tedy informační války, o které jste mluvil, lišit i nadále. Američané útočili raketami Tomahawk ze 2 válečných lodí ve Středomoří. V oblasti se do února vyskytovala také letadlová loď admirál Kuzněcov. Jaké jsou teď vlastně námořní síly přítomné v regionu? Jak jsou vyzbrojené?
Samozřejmě liší den ode dne přesunem jednotlivých sil jednotlivých států. Dá se připomnout, že třeba Velká Británie má kousek od toho území na Kypru své 2 vlastní letecké základny, které jsou neustále vždycky obsazeny několika letouny. Spojené státy ve Středomoří potom provozují 6. flotilu, která většinou opravdu mívá k dispozici také letadlovou loď, každopádně je vyzbrojená torpédoborci s plochou dráhou letu, což jsou právě ty, které byly použity. No a Rusové neustále přisouvají, odsunují zásobovací plavidla, to za prvé, a většinou v oblasti funguje také několik jeho fregat, které mají v podstatě podobné kapacity jako právě ty ruské torpédoborci.
Pane Dičko, ještě závěrečná otázka. Promiňte, editor mi mluví do mé otázky. Ruská strana pozastavila platnost společného rusko-amerického memoranda o letové bezpečnosti v Sýrii. Jak velká rizika to sebou nese? Dají se čekat ještě nějaké incidenty?
Já bych očekával, že se může stát střet letounů ve vzduchu, respektive spíše taková ta jejich přiblížení a ty vzájemné potyčky, které zase je možno mediálně využít, různé vytlačování těch letounů, nízké průlety a tak dále. Nemyslím si, že ani jedna ze stran by měla ale zájem na větší konfrontaci. Rusko na to není jednoznačně připraveno. Spojené státy zase v Sýrii nemají základnu na takové úrovni, jako třeba právě Rusko. To znamená, ani jeden ze států není schopen a nebude tu situaci nějakým způsobem eskalovat, takže cokoliv se dále stane, budou zase spíše mediálně využitelné věci bez nějakého konkrétního velkého materiálního přesahu.
Lukáš Dička, bezpečnostní analytik z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Děkuji vám za analýzu, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A teď samozřejmě sledujeme také dění ve Švédsku. Jedna aktuální zpráva. Nákladní vůz, který vjel do davu lidí ve Stockholmu, podle švédského rozhlasu zabil 3 lidi. Podle švédské televize SVT bylo slyšet i výstřely. Vracíme se ale zpátky a pokračujeme ve speciálním vysílání k útoku Spojených států v Sýrii. Teď se podíváme na reakce z regionu. Ve studiu je s námi stále komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Ještě jednou dobré odpoledne, Milane. Ta reakce na americký zásah ze strany arabských zemí na straně jedné Iránu, spojence Sýrie a Ruska, a na straně druhé zemí v čele se Saudskou Arábií, jak by se dali zhodnotit?
Jsou předvídatelné, očekávatelné, to platí o izraelské reakci, když Izrael patří do jiného tábra, než který jste zmínila. Na jedné straně skutečně Irán a Rusko, ty stojí za syrským režimem, dá se říci, že bez jejich pomoci a bez pomoci hnutí Hizbala, které je z Libanonu, ale je podporováno Iránem, by režim Basara Asada vojensky nepřežil, protože není to tak dlouho, kdy ještě v Sýrii měli převahu povstalci, a nebýt toho, že Irán si dodali čerstvé síly a Hizbalah samozřejmě taky, ale ten už byl tou válkou vyčerpaný, a Rusové dodali leteckou podporu, tak by se ta syrská válka nadále zřejmě vyvíjela v neprospěch režimu Bašara Asada, zatímco s jejich pomocí se to úplně otočilo a Bašar Asad byl schopen získávat už ztracená území. Takže tyto státy zcela jasně budou stát za Sýrii a za její verzí události a budou podporovat Sýrii proti zásahu Spojených států. Pokud jde o Rusko, je otázka, jak dlouho mu to vydrží. V té první chvíli bude jistě pevné za takových několik měsíců, několik let, možná najde, nebo i týdnu, možná najde nějaké kompromisní schůdné řešení, na jeho základě zase ty vztahy se Spojenými státy se zlepší. Pokud jde o ty ostatní státy, vedené Saúdskou Arábií, to jsou země velice často, které mají v syrské válce své koně, kterým od začátku pomáhají nejenom penězi, ale také zbraněmi. To není jenom Saúdská Arábie, to je třeba také Katar. Jsou to vlastně významní hráči v té syrské válce, kteří se jí neúčastní přímo, ale bez jejíž pomoci by ti, kteří bojují proti syrské vládě, měli už dávno potíže, to je jedna věc. A z druhé strany ta pomoc těchto zemí arabských, které jsem zmínil, které jsou většinou konzervativní a nábožensky i politicky, umožnila v Sýrii mezi těmi povstalci převládnout těm islamistickým frakcím. No a tyto země přirozeně budou aplaudovat Spojeným státům, protože tyto země už dávno žádaly razantnější zásah Spojených států do Sýrie a dokonce některé z nich žádaly i vojenskou intervenci Spojených států proti Iránu, aby nedopustili Spojené státy, aby si Irán pořídil jadernou zbraň, která by potom ohrožovala americké spojence, například právě Saúdskou Arábii.
Tolik prozatím náš komentátor Milan Slezák, který s námi zůstává dál ve studiu. Prozatím děkujeme.
Prosím.
Tady je Český rozhlas Plus, máme 15 hodin a 40 minut. Mimořádná zpráva z agentury ČTK, kterou zopakuje, rozšířím. Nákladní vůz, který vjel do davu lidí ve Stockholmu, podle švédského rozhlasu zabil 3 lidi. Podle švédské televize bylo slyšet také výstřely. Švédský rozhlas informoval, že na místě jsou tady 3 mrtví. Policie hovoří o podezření na teroristický čin. Situaci sledujeme a podrobnosti nabídneme jak ve zprávách v 16 hodin, tak bez pochyby také v následné odpolední publicistice po 16. hodině. Teď zpět k hlavnímu tématu speciálního vysílání. Mezi 15. a 16. rakety Spojených států v odvetném útoku zasáhly základnu v Sýrii. Byl to odvetný útok tedy na chemický útok proti civilnímu obyvatelstvu v provincii Idlib. Mrtvých přibývá, Rusko žádá vysvětlení, má se sejít Rada bezpečnosti OSN. Naším hostem je teď spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech Dušan Neumann. Dobrý den.
Dobrý den.
Bylo to od prezidenta Donalda Trumpa překvapivé, byl to překvapivý krok podle vás, že nařídil tento letecký útok v Sýrii a má podporu i významných republikánů nebo i demokratů?
Určitě to bylo velice překvapivé, protože ještě minulý týden Donald Trump prohlašoval, že nechce být prezidentem země koule, pouze prezidentem Spojených států a vlastně varoval proti vměšování do lokálních konfliktů mimo tedy severoamerický kontinent, zejména se opíral o kritiku předchozí vlády Spojených států, která podle něj ten konflikt na Středním východě neuklidnila, spíše rozmíchala. Čili ta reakce je velmi překvapivá a je také předmětem reakce a komentářů amerických médií, které se pozvolně, nebo tedy ještě ráno, pozvolně se objevují.
Dá se tedy toto rozhodnutí prezidenta Trumpa vstoupit nebo reagovat na to dění ve válečné Sýrii označit za tedy nečekaný obrat? Obhajuje v podstatě zahraniční politiku, velmocenskou politiku Spojených států?
Vzhledem k rozsahu toho úderu, který se dá označit za chirurgický nebo velmi omezený, vzhledem také k tomu, že přicházejí zprávy, že vlastně protože na té základně Sayyid byl ruský kontingent, byla základna varována 2 hodiny před útokem a byla v podstatě evakuována. Ty ztráty na lidských životech byly v okolí základny. A také se objevily dokumenty videa z ruských dronů, které ukazují minimální poškození základny, tak jde skutečně o jaksi politický akt a objevují se i spekulace, že to má souvislost s návštěvou čínského prezidenta, kdy Donald Trump chtěl ukázat jaksi rozhodnost a ukázat i Číňanům, že v otázce třeba kolonizace Spratlyho ostrovů v Čínském moři nebude Donald Trump dlouho váhat.
A ten současný krok, tedy ten útok střelami Tomahawk, může mít dopad na vztahy Spojených států a Číny a také Spojených států a Ruska? Nějaký dlouhodobý?
Já myslím, že dlouhodobý nikoliv, protože dalo by se očekávat, že po takovémto zásahu bude zrušená cesta ministra zahraničí Rexe Tillersona do Moskvy a o tom se vůbec nemluví, čili on do té Moskvy pořád tu plánovanou cestu asi uskuteční. Jaká byla reakce čínského prezidenta na Floridě po jaksi na té večeři, kde se Trump oznámil, že útok bude proveden, to se neví, to zatím nikde se nezveřejnilo, jaksi ty zprávy ještě nepronikly ven. Takže tam je to, ta otázka není, zatím je to tady otevřené, abych řekl. A na to Rusko, tam je to skutečně velmi zajímavé, protože někteří komentátoři to spojují i s onou, řekl by se, sabotáží členů demokratické strany Trumpovy administrativy právě ve spojitosti s Ruskem a s jeho předpokládaným ovlivňováním průběhu amerických voleb. Čili se dá vykládat i tak, že se Trump tímto pokusil prostě odvrátit toto podezření a ukázat, že s Ruskem nemá žádné spojení a že je ochoten jednat tvrdě, pokud Rusko bude spojencem Sýrie právě v těch útocích, které mají velmi negativní humanitární dopad.
Tolik spolupracovník Českého rozhlasu ve Spojených státech, Dušan Neumann. Děkuji vám. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Jeho slova, tak jako i předchozí analýzy a reportáže, poslouchá v rámci speciálního vysílání ve studiu Českého rozhlasu Plus Milan Slezák. Pokud byste chtěl komentovat to, co jsme slyšeli, máte možnost, pokud mohu položit otázku, tak myslím, že velice zajímavá je ta situace načasování. Tento útok nařídil, tuto reakci vojenskou nařídil prezident Trump v době návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga. To je opravdu demonstrace síly?
Já bych to za ní považoval, protože ten summit čínsko-americký, který se koná na Floridě, je velmi zapeklitý. Zdá se, že neskončí nějakou dalekosáhlou dohodou, že co by mohlo být asi tak nejdůležitějším, co by z něj zešlo, by bylo to, že by sobě ti vůdcové nalezli nějaké zalíbení, že by zafungovala ta tolik slavná osobnostní chemie, že by se pak byli schopni snáze domluvit na těch obtížných otázkách, které spolu musí řešit. A první je samozřejmě vztah k Severní Koreji, další pak vzájemný obchod, o něm si Donald Trump myslí, že a on také je skutečně velice nevýhodný. A pak je samozřejmě otázka bezpečnosti. Dušan Neumann už zmínil Spratlyho ostrovy. To jsou ta území v Jihočínském moři, které si nárokuje Čína, ale nejenže si je nárokuje, ona se tedy nárokuje 90% rozlohy Jihočínského moře, ačkoliv některá území, která si nárokuje, jsou daleko blíže územím jiných států, nebo ostrovům, které patří jiným státům. A je to velice zvláštní, protože tím zřejmě Donald Trump také demonstruje Číňanům, že se s nimi chce dohodnout, ale že je rozhodný. To je opět něco, co se znovu a znovu objevuje. Donald Trump chce vystupovat jako rozhodný prezident, tím se chce odlišit od Baracka Obamy, kterého celou tu dobu vinil z toho, že je příliš měkký, a to už jak ve vztahu k Blízkému východu nebo právě k této Číně. Faktem ovšem je, že to, co dělá Donald Trump, má ještě druhou rovinu, a ta rovina se už se dotýká jeho čínského hosta, kterému to samozřejmě vůbec nemůže být po chuti, protože tím ho Donald Trump staví do strašidelné situace. Čína vždycky stála za Ruskem, pokud jde o Sýrii, hlasovali spolu v Radě bezpečnosti a nyní tedy by se Donald Trump měl vyrovnat s těmi Číňany tak, že by ty Číňany postavil do nemožné situace a oni by mu na všechno kývili. No, to se také nedá předpokládat. Takže si myslím, že je to stejně jako ten útok na Sýrii na jednu leteckou základnu příklad jakéhosi takového šťouchance, který na jedné straně a vlastně jedním úderem uděluje Donald Trump Sýrii a také zároveň právě Číně.
Říká Milan Slezák, posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Plus, které se věnuje vojenským a diplomatickým aspektům řešení syrské krize. Připomínám také, že kvůli situaci v Sýrii se dnes mimořádně sejde Rada bezpečnosti OSN. A ještě jedna zpráva, která nesouvisí s naším speciálním vysíláním. Nákladní automobil dnes najel do lidí na ulici v centru švédské metropole Stockholmu. Švédský rozhlas informoval, že na místě jsou mrtví. Podle televize SVT zazněly také výstřely. Policie hovoří o podezření z teroristického činu. Situaci sledujeme. Nejbližší zpravodajská relace v 16 hodin a poté odpolední publicistika.
No a k situaci v Sýrii se také vyjadřují čeští politici. Například Miloš Zeman před chvílí řekl, že útok Spojených států v Sýrii byl oprávněný, pokud ze základny, na kterou americké rakety mířily, skutečně byl veden útok chemickými zbraněmi. Okolnosti nasazení chemických zbraní by ale nejprve měla posoudit nezávislá vyšetřovací komise. V rozhovoru pro Seznam zprávy to dnes řekl tedy prezident Miloš Zeman. Řekl, že podle něj je teď teprve, nebo že se o tom útoku dozvěděl teprve dnes ráno našeho času. A snaží se tedy zjistit všechny informace. Odpoledne se také vyjádřil i premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Ten připomněl, že Česká republika odsoudila úterní útok chemickými zbraněmi proti civilistům v provincii Idlib jako čin v rozporu s jakoukoliv lidskostí a požaduje také jeho vyšetření.
Toto vyšetřování by měla vést Organizace pro zákaz chemických zbraní ve spolupráci s Radou bezpečnosti Organizace spojených národů. Česká republika se ztotožňuje s našimi partnery. Ten úterní útok pokládáme za válečný zločin, který byl absolutním porušením mezinárodního práva a jsme přesvědčeni o tom, že ti, kdo nesou odpovědnost za ten útok chemickými zbraněmi a budou shledáni odpovědnými, tak by měli být také na základě mezinárodního práva odsouzeni. Budeme společně s dalšími zeměmi Evropské unie přirozeně podporovat úplný zákaz chemických zbraní. Česká republika chápe ten přesný cílený vojenský zásah, který provedly Spojené státy, jako snahu předejít dalším chemickým útokům v Sýrii proti civilnímu obyvatelstvu. Domníváme se, že bylo nutno něco udělat, aby bylo zřejmé, že je absolutně nepřípustné dopouštět se útoku chemickými zbraněmi proti lidem v Sýrii. Doufám, že ta rychlá reakce ze strany Spojených států skutečně povede k tomu, že tyto chemické útoky v Sýrii přestanou.
Tolik tedy vyjádření premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD. A do sněmovního studia teď zdravím poslance za KDU ČSL Ivana Gabala. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A na lince je také europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Dobré odpoledne i vám.
Hezké odpoledne.
Slyšeli jsme tedy vyjádření dvou nejvyšších ústavních činitelů. Je to něco, co byste podepsali, jak vyjádření třeba prezidenta Miloše Zemana, tak premiéra Bohuslava Sobotky, paní Konečná?
Tak co se týče vyjádření pana prezidenta Zemana, tam bych to snad i podepsala, aspoň tu citaci, kterou vy jste z toho uvedli, protože já sice neschvaluju útok Spojených států, z druhé strany musíme si říct, že musí být vyšetřen ten chemický útok, který byl proveden, což prezident Zeman řekl a neřekl to jako jeden z mála českých politiků, takže už vlastně dopředu ví, kdo ten chemický útok provedl, což je to, co slyšíme v těch médiích poslední tři dny, kdy vlastně všichni čeští politici mají evidentně mnoho důkazů na to, že to byly právě letadla Bašara Asada, které tento útok provedly, a pan prezident to neřekl tak rázně, takže tuto část výroku já bych určitě podepsala. Co se týče vyjádření premiéra, já si nemyslím, že když říkáme, že je nutno něco udělat, takže to má být to, že pošleme 60 tomahawků do suverénního státu. To si opravdu nemyslím, že je řešení toho, co by bylo třeba udělat.
Pane poslanče Gabale, váš komentář je něco, co byste z těch výroků dvou ústavních činitelů podepsal?
Já myslím, že je potřeba jenom korigovat pana premiéra v tom, že zákaz, úplný zákaz chemických zbraní platí. A je prostě potřeba ho tvrdě vymáhat. Sýrie je jedním ze signatářů. Prezident Bašar nese odpovědnost za to, co se děje na jeho území, co dělá jeho armáda, k čemu tam došlo. To znamená, ten zásah proti syrské vládě v tomto smyslu, který de facto signalizovali tři stálí členové Rady bezpečnosti Francie, Británie a Spojené státy, kteří se pokoušeli prosadit rezoluci, která by na tu situaci důrazně upozornila, případně sankcionovala vládu a tvrdí, že vědí o původci toho útoku, tak samozřejmě jakmile se zasekla tlakem Ruska rada bezpečnosti, tak následoval vojenský zásah. Je potřeba si uvědomit, že na středním východě je koncentrováno velké množství zbraní hromadného ničení, biologických, chemických, útočných, v některých případech zřejmě i jaderných, a je potřeba ten rázný zásah, aby se používání zbraní hromadného ničení nestalo na Blízkém východě standardem, protože to bychom měli za chvíli v Evropě. Proto ten vojenský zásah je vymáhání mezinárodní práva a vlastně zabezpečením Evropy a uklidněním, míří k uklidnění situace na Středním východě.
Česko má jako jedna z mála zemí stále v Sýrii svoji ambasádu, zatím se tedy stahovat velvyslankyni pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD nechystá, paní Konečná. Je to dobře, že tam stále máme svoji zástupkyni, je to spíše výhoda, nebo naopak byste viděla nevýhody?
Já si myslím, že je to obrovská výhoda po celou dobu toho konfliktu, kterou tam máme, a navíc tam máme skvělou stálou zástupkyni. Paní Filip je zkušená diplomatka, prokázala to mnohokrát v řadě situací, a já si domnívám, že je prostě logické, aby jsme tam měli ambasádu, protože my potřebujeme nějakého prostředníka. Jestliže dneska spekulujeme, opravdu spekulujeme o to, kdo použil a jaké chemické zbraně, a nikdo to neví. Ani ta Francie, která vyvolala to hlasování v Radě bezpečnosti a bohužel velmi rázně ukázala na jednoho člověka, tak pokud to ví, tak nám ty důkazy všichni ukažte konečně. Už o nich nediskutujte, ukažte nám je. Já jsem přesvědčená o tom, že dneska to nikdo neví, protože je to v území, které nikdo nekontroluje. Ani Američané, ani Rusové, ani Syřané a bohužel ani nikdo z mezinárodních organizací. To znamená, všechno jsou to zatím jenom spekulace. Tak v tu chvíli je určitě důležité mít svého člověka v zemi, která je do toho konfliktu, do toho válečného konfliktu zavlečená. Já si myslím, že mít informace přímo z té země, ať se nám líbí či nelíbí, je vždycky lepší, než o nich dál jenom spekulovat a další spekulace vytvářet.
Pane Gabale, z vašeho pohledu je dobře, že má Česko v Sýrii stále svoji ambasadorku, paní Filipi?
Já tu ambasádu dlouhodobě kritizuju, nikoliv kvůli paní ambasadorce, ale kvůli tomu, že se podle mého názoru dopouštíme, jako bychom měli ambasádu u Hitlera v roce 42-43, to znamená u zločinného režimu, který opravdu se dopustil válečných zločinů, nejenom těchto v případě chemických útoků, ale vraždy, popravování bez soudu 13 tisíc lidí a tak dále. Mezinárodní lidskoprávní organizace na to dlouhodobě poukazují. Ta ambasáda už se stala předmětem kritiky našich partnerů v Evropské unii. Dávno nezastupujeme, a to bombardování to ukázalo, že nezastupujeme zájmy USA, protože prostě podporujeme prezidenta Bašára, a bohužel, a já jsem vyzval po těch chemických útocích, aby neprodleně ministr Zaorálek tu ambasádu stahnul. V podstatě se výrazně odchylujeme od pozice, linky a politiky Evropské unie. Všechny členské státy stahly ambasády po roce 81, včetně Spojených států, a ten argument o tom, že reprezentujeme Spojené státy, už byl dneska ukázán jako absurdní, a dlouhodobě je to jenom jakási konzulární služba využívání naší ambasády k práci, kterou sami Američané dělat nechtějí. Kdyby tam chtěli mít zastoupení, tak ho tam mají, nemají ho tam, protože nechtějí mít. Papír, který předevčírem projednávala Evropská konference o Sýrii Evropské unie, jasně jako komunikace parlamentu, a to by měla paní poslankyně vědět, ze strany Mogherini a komisi, říká, že jsme se odpoutali od jakéhokoliv politického dialogu s režimem Bašára Asada. Maximálně děláme humanitární práci, ale ambasáda nezvládá ani tu humanitární pomoc, to znamená, opravdu nás poškozuje. I kdyby na místě sem tam něco udělali, tak z hlediska naší mezinárodní pozice je to velmi špatně.
Paní poslankyně, europoslankyně, jenom velmi stručná reakce na pana Gabala.
Já bych musela negovat všechno, co řekl, protože já si myslím pravý opak. Já, kromě toho, že řada evropských států naši ambasádu neustále využívá, tak si myslím, že také to, že tvrdí, že tím podporujeme režim Bašára Asada, je prostě totální nesmysl. My jsme měli ambasády v řadě válečných zemí a v řadě válečných konfliktů. A konec konců pan Gabal má rodinnou zkušenost, že jednou z těch ambasád byla i ambasáda v Iráku, kde byla jeho žena a byla tam i po dobu toho válečného konfliktu. A tehdy to nespochybňoval. Já si myslím, že je fér a dobré mít informace ze všech stran, tak abychom se mohli správně rozhodnout. Rozhodně to může zakládat daleko menší šanci na další a další spekulace, které bohužel dnes slyšíme, protože to nejsou nic jiného než spekulace, zvlášť o tom chemickém útoku samotném.
Tolik tedy europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná, která byla naším hostem. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A do našeho sněmovního studia také děkuji poslancovi zvolenému za KDU-ČSL Ivanu Gabalovi. Díky i vám, naschledanou.
Hezké páteční odpoledne.
A ve studiu je s námi stále komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Milane, opravdu velmi stručně, slyšeli jsme tady to volání o té možnosti ověření původce útoku. Je to skutečně tedy reálné?
Je to velice obtížné, ale chci jenom velice kuse připomenout, že ve třech případech se to zatím povedlo. A že to vyšetřování vedli mezinárodní odborníci z OSN a došli k závěru, že dva z těch chemických útoků ze tří připadají na konto syrské vlády.
Tolik tedy zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák, který byl během celého speciálního vysílání, během tedy hodiny věnované situaci v Sýrii s námi ve studiu. Díky za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.